Ons is in die begin van 'n nuwe reeks. Ons gaan so vir volgende 4 weke die vraag vra: waar is Jesus? Joe het ons nou al 'n paar keer vanoggend so in die worship die vraag half begin prompt: waar is Jesus? Waar sien ons hom? En spesifiek dan 4 temas, 4 plekke wat ons probeer of gaan probeer om daai vraag te antwoord. Vanoggend wil ek 'n bietjie gesels oor: waar is Jesus? Is hy in die hemel? Of is hy hier by ons? Is hy teenwoordig? Tweede gedeelte volgende week gesels ons bietjie oor: waar is Jesus as ek siek is? Weet hy van my siekte? Besef hy dat ek deur moeilike goed gaan in my liggaam? Stel hy ooit belang in my liggaam? En dan, waar is Jesus as ek my werk verloor? As my identiteit wat ek vasgemaak het in iets spesifiek half die mat onder my uitgeruk het? En dan die laaste week wat ek wil gesels oor: waar is Jesus in Suid-Afrika? Of andersins, is Jesus in Suid-Afrika? Waar sien ons hom en hoe lyk dit? So dis die 4 temas wat ons bietjie wil uitbykom. Koenie Burger het 'n boekie geskryf, Waar is Jesus nou, getiteld precies dit, Waar is Jesus? Baie fokus op hemelvaart en wat gebeur na die hemelvaart, hoe het hy weer teruggekom met dit. Maar ek dink in sy boek, die heel eerste bladsy of 2, vat hy dit nogal vir my die misverstand saam. En dis waar ek vanoggend wil begin met: waar is Jesus? En ek dink daar's, miskien moet ons eers die misverstand uit die weg ruim, en dan kan ons begin gesels oor hoe sien ons hom en hoe werk hy en hoe is hy teenwoordig in ons lewens elke dag. So hy begin en sê, daar heers ongelukkige paar misverstande. 1, en jy sit ook vanoggend hier en jy is saam met dit, dat jy voel hy het weggegaan. Want die woord sê toch 'n hemelvaart. Nou, ons was net so buitekant Machadadorp of so 'n staproute en een aand, jy steek nog die donkie aan om warm water te kry, en een aand vat ek vir Amorei op my heup en ons stap uit en ek gaan wys vir haar net so eentjie, want daar is ook geen krag nie, so as jy opkyk is dit 'n hemelruim wat ongelooflik is met die Melkweg, en wens ek het meer van dit verstaan en geweet, en ons kyk op en ek kan nie anders, of sy kan nie anders, sy antwoord eintlik heel eerste, sy sê, joh, maar Jesus maak dit mooi. En toe vra ek vir haar, soos 'n pa normaalweg moet vra, ken jy vir Jesus? En dit was my die lekkerste, toe sy sê, ja, ek het hom al 2 keer in my hartjie ingenooi. So ek glo, sy ken Jesus, sy het nou net 8 geword, sy verstaan waaroor dit gaan, maar dis wat dit doen aan jou, as jy so opkyk, en ek seker ons allemaal was al ergens op 'n plek gewees, wat jy langs die kampvuur gesit en opgekyk het vir 'n oomblik, en jy kan nie anders as om oorweldig te word oor God se grootheid nie, oor die uitspansel daarvan, die hemel. En daarom dink ek dat dit baie te doen met die woord hemel, dat ons dink hy het ons verlaat en weggegaan, en nou laat hy ons toe om nou maar net deur hierdie raaitjies te werk, elkeen sy pot te krap en seker te maak, ons kom allemaal bo uit. So ek dink het iets uit te waai met die woord en met die fisiese betekenis van waantoe hy gegaan het. Een tyd terug het selfs die biskop van Edinburgh vir sy lidmate hierdie statement gemaak in sy kerk en gesê, dit help nie regtig om te kyk en te wag vir iemand om ons te kom help nie. Ons is op ons eie. Dit is 'n scary ding as 'n predikant al op so 'n punt is waar hy sy moed verloor het om te sê, ons moet dit nou maak werk. Dit beteken jy het jou verantwoordelikheid, jou geloof begin opgee in wie God is en waarvoor hy staan. Maar wat maak ons dan met tekste en 2 spesifieke, 3 tekste wat ek wil opsit en saam met ons lees, wat juist hier oor gaan dat God het ons nie verlaat nie. So al voel jy vanoggend so, en hier is 'n klomp gesigte en nuwe mense wat saam met ons kuier, en ou gesigte wat weer nie by ons is, dis lekker om saam met julle ook deur hierdie vraag te begin worstel. Matteus 28 vers 18, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So die eerste statement is amper dat dit 2 verskillende plekke moet wees. Dit is 'n baie Griekse ingesteldheid, Griekse mitologie ingesteldheid van dat God in vlakke, of dat die wêreld in vlakke gewerk het, dat Hades onder ons is. En as jy onthou daai sonnaskool liedjie, jy trap op sy stert, jy weet, hy moet onder jou wees, maar dan is daar 'n ander gedeelte, en dis wat ons moet doen, as ons ons hande opsteek en sê, Here, ons ontvang, U is bo ons verhewe, ons sien U bo raak. So daar is dadelijk hierdie gedagte van is verwyder, maar dan gaan hy verder. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle, al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Wat beteken amen? Laat het so wees. En kyk, ek is met julle, al die dae tot aan die volleinding, totdat dit volbring is. En ons weet, wanneer gaan dit volbring wees? Met die wederkoms. Na God weer eens vir Satan op sy plek gesit het. Dan gaan dit volbring wees. Dit gaan volmaak wees. Ons gaan weer saam met hom wees, weer in 'n verheerlikte liggaam in sy teenwoordigheid kan instap. Dit beteken dat hy hier nou ook saam met ons is. So miskien sit jy hierso, kom ons kom net gou terug by die vraag, waar is Jesus? Is hy weg? Stel hy nog belang in ons? Hier is een vers, as ek dit reg lees en verstaan, wat sê, hy is teenwoordig, hy is hier by ons. Daar is 'n tweede gedeelte, Matteus 18, net so 'n paar verse verder, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. En ek weet nie of jy die teenwoordigheid van God vanoggend gevoel het, terwyl ons gehoorship het nie. Ek weet nie of dit is, omdat ons net die songs geken het, of wat Joel ons so goed begelei het nie, maar dit is vir my iets van die Heilige Gees, wat wil nuut maak, wat wil deurbreek, en ek dink ons het so'n moment gemis daar, om net weer vast te maak, God, U is hier. Dis heilige grond waarop ons nou stap. Daar waar mense by mekaar is, daar is God in hulle midde. God is hier teenwoordig. En dit is meer net as 'n experience. Dit is meer net as hare in jou nek wat opstaan. Dit is meer net as 'n gevoel of as 'n, ek sien nou die kerk wat hulle self begin noem, experience church. Dit is meer as die experience van God. Dit is die wete, dit is die kennis, dit is die verstaan, dit is die, dit is die intuïsie, dit is die bewustheid. God is hier. En hy is magtig. En hy kan voldoen, selfs as ek twyfel. Openbaring 1 vers 12. Toe draai ek my om. Nou hier is Johannes, hy het hierdie droom van die toekoms en van wat gaan gebeur, wat eintlik maar net 'n bloudruk is van wat in die Ou Testament al reeds vir ons gesê word, maar dis 'n vooruitsig, is 'n profesie, is hierdie droom. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelare, wat die 7 gemeentes natuurlik verteenwoordig, en as jy bietjie verder lees in die skrif, sal jy sien dat die betekenis van hierdie kandelare na vore kom, en tussen die 7 kandelare, 1, soos die Seun van die Mens, ons praat van Jesus, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Tussen die gemeentes, daar waar hy geloof word, daar waar hy aanbid word, daar is hy teenwoordig. Dis nie ergens Asie en Klein Asie en Lodisha en al die klein dorpies, hy is nie daar nie, tussen die gemeentes wat hom aanbid, wat hom aanroep, daar is hy teenwoordig. So ons sien dat skrif is ons eerste manier hoe ons kan bewus word dat God hier is, en dat hy by ons is, en dat hy teenwoordig geword het. So hoe moet ons hierdie teenstrydigheid dan nou hanteer? Hoe gaan ons om met dit? Jesus se hemelvaart aan die een kant, maar sy teenwoordigheid hier by ons aan die ander kant. Hoe bring ons hierdie twee wêrelde by mekaar? Miskien het dit met ons verstaan dan te doen van, as ons praat van sy teenwoordigheid, hoe lyk daai teenwoordigheid? As daar gepraat word van Christus se hemelvaart byvoorbeeld, word die hemel egter in 'n ander betekenis geplaas. Hierdie betekenis, naamlik die aanduiding van die woonplek van die onsienlike God. En ons dink ek stem saam dat die woonplek is nie bo in die wolke nie. Dit is eerder hier by ons. Die bedoeling is dat Christus teruggekom het na sy bestaanswyse. Hoe was sy bestaanswyse in die begin? Reg in die begin, Genesis al, toe dit woes en leeg was. Hy het van tevore saam met, wat hy saam met God gehad het, voordat hy as mens gebore is en op aarde geleef het, want ons verstaan ook dat die skrif sê, hy het sy goddelikheid afgelê, dit beteken dat hy saam met God was in die begin, hy het sy goddelikheid afgelê, mens geword, gesterf, opgestaan, saam met God weer in die verhouding ingetree. So waar die hemel precies is, is nie makkelijk om te sê nie. Kan ek vir jou sê, dit is wanneer jy soveel duisend voet of soveel gedeeltes deurgegaan het of buiten die kan nie daai gedeelte vir jou sê nie. Maar wat ek wel vir jou kan sê is, Christus kan in die hemel wees en terselfdertyd baie nader aan ons is as wat ons dink of besef. En ek wil hê jy moet daai konsep kan vasmaak in jou hart, dat dit is nie 'n plek waartoe hy gegaan het nie, dis 'n teenwoordigheid waarin hy ingestap het. Ons moet nie dink dat omdat ons hom nie met ons fisiese oë kan sien nie, hy nie vir ons kan sien of by ons teenwoordig is nie. Ons kry 'n gedeelte in die skrif, ek het dit nie opgesit nie, ek wil graag hê jy moet luister na die storie, want jy ken die storie en jy ken die verhaal, maar ek wil twee evangelies vir jou vanoggend aanhaal. 12 versies, wat gaan oor ongelowige Thomas. 12 versies. En ek seker, dis nie al wat Thomas gedoen het nie. Hy was nie net ongelowig nie. Hy was meer as dit ook. Maar as gevolg van sy ongeloof, as gevolg van sy bekommernis, as gevolg van sy twyfel, word hy gebrand, word hy hierdie label gegee as 'n ongelowige persoon. Vanoggend wil ek vir jou kom noem, as jy hier sit met ongeloof, met onsekerheid, dis ok. Ons dink baie keer, die oomblik wat my ongeloof opdaag, ongeloof bedoel ek nie, ek glo nie dat God dit kan doen nie, ongeloof bedoel ek, ek vra. So ongeloof beteken nie, ek draai my rug op God, ongeloof beteken, ek wonder, ek het nog baie vrae, bevraagteken 'n klomp goed. Want dis wat precies wat Thomas kom doen het. Die oomblik wat ek ophou die vraag vra, die oomblik wat ek ophou wonder, die oomblik wat ek ophou twyfel, want dis wat twyfel kan doen. Hy kan of toelaat dat ek opgee en sê, enough is enough. Ek kies nou om nie meer te wil glo nie. Of twyfel kan my nuuskierig maak. Ek kan my nader aan God bring. En ek dink dis wat met Thomas gebeur het. So, Lukas se verhaal, Lukas 24 vers 36, luister net na die verhaal. Terwyl hulle nog besig was om hierdie dinge te bespreek, het Jesus onverwags tussen hulle gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. So hier is voor die hemelvaart. Hier is nadat hy gekruisig is, opgestaan het uit die doodheid, nou verskyn hy aan 'n klomp, so dis nog voor die hemelvaart. Hulle het groot geskrik en beangs geword en gedink dat hulle 'n spook sien. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verward en waarom kom daar twyfel gedagtes in julle harte op? Dis 'n God van genade, wat besef dat hier twyfel en wonder heers. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete, toe hulle vanweë blydskap en verbasing nog nie glo nie, sê hy vir hulle, het julle miskien iets te ete hier, daarop gee hulle aan hom, 'n stuk gebakte vis. God besef, dat hulle twyfel, en hy skel hulle nie uit, en trap hulle uit, en sê, ongelowiges, agter my, soos wat hy vir Petrus op 'n stadium gesê het, Satan kom agter my nie, eerder sê hy vir hulle, ek wil vir julle iets wys, ek wil vir julle, hier is my hande en my voete. Nou hierdie verhaal speel hom af met Thomas, wat nie deel van hierdie story is nie. Ga na Johannes se verhaal toe, Johannes 20. Thomas, Johannes 20 vers 24, Thomas, ook genoemd Didymus, een van die 12 was nie saam met die ander disciples toe Jesus daar aangekom het nie. So ons kan nie vir Thomas kwalik neem, dat hy nie die eerste keer geglo het nie. Jesus verskyn aan die 12 die eerste keer, en hulle het die vermoë en hulle geleentheid om aan sy hande te vat, en aan sy voete te vat, en vrae te vra, hulle sien hoe hy eet. Hier is die sideline, het staan glad nie in die boodskap nie. As jy kerk mis, gaan jy ook mis om Jesus te sien. Hulle het 'n klein groepie, hulle is saam, Jesus daag op, hulle vraag, hulle wonder, hulle vat aan hom. as jy kerk mis, as jy Kersfees laasie was, dan gaan jy dalk meer vrae hê, omdat jy hom nie so gereeld sien nie, omdat jy nie so gereeld in sy teenwoordigheid kom nie. Ek hoop jy dis myne nie. Jammer julle. So, kom ons gaan nou verder. Thomas kry wel die geleentheid, Johannes 20, gedurende die, Thomas ook genoemd, Didymus, een van die 12, is nie saam met die ander disciples, toe Jesus daar aangekom het nie. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merk van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die spykermerke steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Het jy dit al gedoen, wat jy gesê het, Here, as hierdie lig nou groen slaan, glo ek. En dan staan jy, en dan staan jy, en dan staan jy, en uiteindelik slaan hy groen, en sê jy, die volgende lig, Here, is Thomas, hy sê, ek het vra, ek wonder, is God nog hier? Is Jesus teenwoordig? Kan hy nog doen wat hy gesê het, hy gaan doen? En dan kom sy antwoord, vers 26, 8 dae later, was Jesus sy disciples weer saam, en Thomas was by hulle. Net context, die eerste stukkie wat ek gelees het, is die selfde gebeurtenis, selfde story, as wat ek in Lukas gelees het. 8 dae later, nou is hulle saam, hy het besef, ek moet kerk toe gaan, anders gaan ek uitmis. Ek moet saam met die vriende van my God soek, anders gaan ek dalk uitmis. Nou is hulle saam, hier sy disciples weer saam, en Thomas was by hulle. Die deure was op slot en grendel, maar Jesus het tussen hulle kom staan, en aan hulle gesê, vrede vir julle. Wat gewoonlik 'n goeie ding is om te sê, die oomblik wat jy jou boeglam skrik, vir iemand wat net opdaag tussen jou, wat nie van tevore daar was nie, is altyd goed as iemand vir jou sê, relax, vrede, chill, is ok, is net ek. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger, hy vergeet van al die ander wat hom al reeds gesien het, en hy zoom in op Thomas, want hy weet, Thomas het 'n vraag, waar is Jesus? Thomas het, daarna sê vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en hou op, ongelowig wees, maar word gelowig. Thomas het vir Jesus gesê, my Here en my God, Jesus' reaksie daar was, glo jy nou, nadat jy klaar gesien het, geseend is hulle wat nie gesien het, nie, en toch geglo het. Thomas het die geleentheid gehad om wel sy hand met al sy vrae in Jesus se sy in te steek. Maar nou kom die aanmoediging vanuit Thomas se verhaal, want ons sien hom nie meer vandag nie. Nie soos in fisies, bloed en vel en vlees nie. Ons sien sy werke, ons sien waarmee hy besig is, ons sien resultate van sy mense wat hom volg, dit sien ons. En ek wil hê ons moet dalk eerder, in plaas van die vraag te vra, waar is Jesus nou, is hy dalk nog net in die hemel, eerder ons oë dalk net so bietjie van die hemel afhaal en sê, kom ons sien hom net hier raak, en drie plekke waar ek dink ons dit gaan kan raak begin doen. Eerstens, die gelowiges van die Heilige Gees, die gelowiges wat bely dat hulle God volg, die kerk waarvan ons praat. Wanneer ons na die kerk kyk, dan sien ons 'n baie belangrike plek, en dat Christus teenwoordig is, dat hy redding bring deur die liggaam. 1 Korintiërs 12, Efesiërs 2 en 4 praat daarvan, dat ons die liggaam van Christus is. So wanneer ons na die kerk kyk, met al sy gebrokenheid, met almal wat jou te nakom en seer gemaak het, en volgens wie jy dink is hypocrites, met al daai, sê hy, kyk na my liggaam, dit gaan vir julle aanduiding gee, dat ek teenwoordig is, waar twee of meer mense in sy naam by mekaar kom, daar is hy by ons, en dit herinner ons aan God en aan Jesus, daar by ons, reg om ons te ontmoet, wanneer ons uitroep, kom Here. Die tweede gedeelte is die woord van God, dit wat ons weekliks lees, dit wat jy jouself dagliks mee ophou, die stem waarna jy luister, Die Here Jesus gebruik die Bybel as 'n middel waardeur hy ons kan kom ontmoet. Hoeveel keer het dit al gebeur dat jy 'n stuk gelees het en dit gaan maar net verby, maar dan kom die Heilige Gees en hy inspireer daai stuk vir jou. Hy gee vir jou die revelation, die openbaring van daai stuk en dadelik tref dit jou hart en jy sê ek glo. Nou weet ek, dit is die waarheid. As iemand die lewende Jesus Christus wil ontmoet, sê ons die beste plek om hom te gaan soek is in die woord. Vooral in die wanneer ons by mekaar is. En dan 'n laaste gedeelte mense. Die Here gebruik ook mense wat hy geroep het om sy woorde aan ander oor te dra of om deur hulle teenwoordigheid. Partykeer is dit net wanneer jy deur swaar gaan, nie om antwoorde te kry op die swaar waardeur jy gaan nie, maar net die teenwoordigheid van iemand wat sê ek staan saam met jou in gebed. Ek gaan saam met jou intree vir hierdie ding waardeur jy nou moet werk. Enige kind van die Here kan dit doen. En is die opdrag ook, as hy ons die opdrag gee, gaan dan na al die nasies toe. Want sê hy, wees daar teenwoordig, by die plekke waar jy is, met die wete dat die Heilige Gees nou ook in jy is, as 'n gedeelte van Jesus Christus, wat deur jy gaan uitkom. So die Here gebruik baie dikwels mense, nie net predikante, nie net musicians nie, hy gebruik ons, elke ene, met ons eie gawes, deur ons woorde en ons optrede, wat hy homself aan ons kom openbaar en kom sigbaar maak. En dan, laaste gedeelte waarmee ek vandag afsluit, hy gebruik ook onthou, sakramente. Een sakrament is iets wat ons help onthou. Vir ons as gelowiges glo ons dat daar twee is, dis die nagmaal en die doop, goed waarin Jesus deelgeneem het, dit wat hy ingestel het. Iets om te onthou. Ek het 'n horlosie verlede jaar vir my verjaarsdag gekry, wat 'n klomp vriende by mekaar gekom en gesê het, ons wil vir jou hierdie ding gee, ons gift dit vir jou. En ek kan nie anders as om na hom te kyk en tyd te sien, en om vir hulle in te tree, vir hulle gesinne, vir hulle besigheid. Dit help my onthou van dit wat hulle vir my beteken. Ek het vir Pieter gevra, nou deur die proses, verlede jaar toe ons van Mosambiek af teruggekom het, het ek 'n stuk hout saamgebring, terwyl ons daar gewerk het, het Gerard, wat daar in Mosambiek is, my stuk, is het my randie gegee, een verskriklike swaar stuk, soms so afvalstuk wat ek saamgebring het, en ek het vir hom gevra, maak vir my 'n ring, en Pieter het vir my hierdie houtring gemaak, en elke keer as ek hom sien, dan onthou ek, dat uit hierdie niks stukkie hout, kan iemand iets beautiful maak, en dis hoe God my raak sien, uit niks, het hy my gegift om iets na vore te bring. Dis sy hande werk wat die in my is. Dit help my onthou. Vanoggend gaan ons die nagmaal saam gebruik en dit help ons onthou van wie Christus is en wat hy kom doen het en dat hy teenwoordig geword het vir elkeen van ons. Eugene Peterson, as hy praat oor die nagmaal, dan skryf hy hierdie stukkie uit, Christ plays in the 10,000 places. Ongelooflik, ek boek as jy goeie leesstof soek, Eugene Peterson, hy sê, we receive Jesus crucified, we remember Jesus' death, and receive his broken body and poured out blood for the remission of our sins. We hold out our open hands and receives what God does for us in Jesus. We don't take what we are given and then go off and do whatever we will with it. We sit at the table and eat and drink. As jy vanoggend die nagmaal gaan kry, gaan ek jou vra om dit vas te hou. As 'n onthou van hierdie stukkie. Jy kry nie nagmaal nou raak jy besig met jou eie lewe nie. Vir 'n oomblik kry jy dit en jy besef hier is 'n geskenk. Daar's 'n prys betaal hiervoor. We become what we receive. Ons word Jesus. Christ is we are. In receiving the Eucharist, we reaffirm our identity. Christ in you and in me, the hope of glory, soos geskryf in Kolossense 1:27. In receiving the Eucharist, we relive, remember the Exodus, the Passover and the Last Supper. Al hierdie gebeure, al hierdie feeste wat in die verlede is, kom nou alles saam in hierdie een gee van wie Jesus is. En ons onthou vanoggend deur hierdie stukkie brood. Each time we receive the Eucharist, we again let Jesus take us with him into the comprehensive drama of his death that pulls us as praying participants into the life of salvation. Jy kan nie normaal wegstap van die ontvang van die brood en die druiwesap of die wyn en sê, Nee. Before we do anything for God, we receive what God in Christ does for us. Ek gaan vir jou 'n tydjie gee. Ons wil 'n video stuk vir jou speel, want ek glo dat mense wat hierdie vermoë het, doen dit net baie beter. Terwyl jy die video kyk, gaan ek vra dat hulle vir ons die nagmaal gaan uitdeel. So, moenie steur of voel jy word gesteur nie, maar ek wil graag dat ons al twee gedeeltes saam doen. So, terwyl ons die nagmaal uitdeel, kyk na die video storie van hoe Jesus teenwoordig was in hierdie persoon se lewe. En dan terwyl jy die nagmaal kry, hou dit vir ons vas. Ons gaan in die einde gaan ek vir Joe hulle vra om saam met ons te kom sing en ons gaan almal as 'n gemeente dit saam gebruik. In Eugene Peterson se boek en skryf hy Reginald Heber het 'n gedig Bread of the World in Mercy Broken, Wine of the Soul in Mercy Shed, by whom the words of life were spoken, and in whose death our sins are dead. Look on the hearts by sorrow broken, look on the tears by sinners shed, and be thy feast to us the token, that by thy grace our souls are fed. En as dit jou hart is en jou begeerte is, dan vra ek dat jy volgens saam as liggaam van Christus ook deelneem aan hierdie nagmaal. Ek hou daarvan om my broodjie te breek, om te hoor en te beleef en te voel dat hy sy liggaam vir ons gebreek laat word het, so dat hy teenwoordig kan word in elkeen van ons. Ek gaan vir jou geleentheid gee om jou brood te geniet, te neem. En dan onthou ons, soos die lied wat Jou nou net gesing het, van sy bloed wat vir ons gevloei het, en dis die onthou van die nagmaal, van die wyn. Elke keer as ek daarvan drink, dan besef ek dat dit my are vloei, dit word deel van my, daar's nie stukkies wat ek kan uithaal nie, en ek wil vir jou 'n geleentheid gee om volgende dan ook van sy bloed as vergifnis van jou sondes te gebruik. Here, dankie dat ons vanoggend saam aan die tafel kan kom sit, 'n onthoutafel, maar meer as net 'n onthou, 'n beleeftafel van u teenwoordigheid met ons hier en nou, deur mense, deur woord, deur musiek, deur beelde, onthou ons dit wat u kom doen het, dat u ons nie verlaat het nie, die ons nie eenkant geskuif het nie, u is altyd in die agtergrond en alles wat ons doen is 'n beeld van u wat teenwoordig is, Here. Mag ons lewens ook so in hierdie wêreld wees, 'n beeld van u teenwoordigheid vir 'n stikkende wêreld wat die vrae vra en wat wonder, soos 'n Thomas. Mag ons vir hulle help beleef en besef en wys dat ons stikkend was en u het ons kom heel maak, u het ons kom nuut maak. Dankie dat u ons sondes op u geneem het. En dankie dat ons nou vry en skoon gewas voor u kan wees, dat u die laaste lam was, dat u die groot offer vir ons sondes was. Dankie dat ons in die teenwoordigheid nou kan instap en sê, heilig, heilig, halleluja, aan u behoort, ons aanbid, ons rejoice, want ons is vrygemaak. Mag ons hierdie week so leef ook, Here, dat ons vrygemaak is, deur dit wat ons vanoggend kom saam geniet het, en dat ons die vrug daarvan sal begin geniet, vrug wat u vir ons gebring het. Ek bid dit in u groot naam, die enigste naam, die heilige naam, ons Messias, Immanuel, God met ons.